galab wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington
waa galab isniin ah 9ka bisha november sanadka 2020 waxaad naga dhageysaneysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com idaacadda waxaa idiin daadihinaya sahra cabdi axmed iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah dabley hubaysan oo hooyo umula iyo laba caruur ah ku dilay deegaan hoostaga degmada warshiikh
waxaan booqanay meeshii ay dhibaatadu ka dhacday tuulada la yidhaahdo xaluule ka tirsan degmada warshiikh waxaa ka dhacay waa dhacdo aad u foolxun oo lagu laayay qoys masaakiin ah waxaa ku dhintay meesha 3 ruux oo laba caruur ay tahay iyo hooyadood
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixinno ku saabsan doorashada maraykanka ee loo saadaaliyey madaxweyne ku-xigeenkii hore joe biden
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo cabdixakiim maxamuud shirwac
maraykanka ayaa lagu wadaa inuu kor u dhaafo 10 milyan oo ah kiisaska xanuunka covid 19 isniintan maanta xilli uu dalka kor u kacay xanuunkaasi si ka daran heer kastoo xanuunkan dunida ugu faafay intii lagu guda jiray toddobaadkii hore ayaa maraykanka maalintii laga helayay in ka badan 100,000 oo qof taasi oo ah 2 laab intii maalintii laga heli jiray ee bil ka hor iyadoo ilaa iyo 900 oo qof ay maalintii u dhimanayaan gobollada ku yaalla bartamaha galbeedka dalka ayaa la tilmaamay inay ugu daran yihiin iyadoo dadka cusbitaalada la dhigayo gobolladaasina heerkoodu kor u kacay madaxweynaha la doortay joe biden ayaa isniintan maanta la kulmaya guddi howleeda xanuunka coronavirusa xilli uu eegaya tallaabooyinka maamulkiisa uu qaadi doono si uu ula dagaalamo xanuunkan faafay marka uu xafiiska la wareego bisha januari waxaana uu qorsheeyey inuu madaxaajoodka raaciyo hadalla uu hoosta kaga xariiqayo qorshihiisa uu kula tacaalayo covid 19 madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike benis oo isagu hogaamiya guddida xanuunkan coronavirus ee maamulka hadda jira ayaa isna maanta kulan u qabanaya guddidiisa markii ugu horreysay tan iyo bishii oktoobar 20-keedii kooxda taalibaan ayaa sheegtay inay ka filayaan madaxweynaha la doortay maraykanka joe biden inuu ku taagnaado heshiiskii nabad ee maraykanku la galay kooxda horaantii sanadkan si loosoo afjaro dagaalka afghanistan oo ah kii ugu dheeraa ee uu maraykanku galo heshiiskii bisha februari 29-keedii ay madaxaajoodka ka galeen ee maamulka madaxweyne donald trump ayay tahay in la dhaqaajiyo iyada oo ay shuruudo ku xidhan yihiin in dhammaan ciidamada maraykanka iyo kuwa neto ay afghanistan ka soo baxaana bishii may ee sanadka 2020 afhayeen u hadlay kooxda taalibaan oo lagu magacaabo maxamed naciib ayaa v o a u sheegay in arrintaasi ay u adeegayso danta afghanistan iyo ta maraykanka isla markaana ay tahay in aan waxba laga bedelin loola dhaqaajiyo sidii lagu heshiiyey azerbaijan ayaa shaacisay inay qabsatay magaalo muhiima oo ku taala nagarna karbakh hase yeeshee armaaniya ayaa dhinacooda beeniye sheegashadaasi madaxweynaha azerbaijan ilham aliyey ayaa isagoo dadkiisa axaddii telefishinka kala hadlayay sheegay in ciidamada azerbaijan ay gacanta ku dhigeen shuushi oo ah magaalada labaad ee ugu weyn halkaasi isagoo intaasina sii raaciyey in dalkiisa uu sii wadi doono dagaalka ilaa iyo ciidamada armaaniya ay dhulkaasi ka baxayaan wasaaradda gaashaandhigga ee armaaniya ayaa iyaduna dhinaceeda beenisay qabsashada magaalada suushi hase yeeshee waxa ay xaqiijiyeen in dagaal xoogan uu halkaasi ka socdo dagaalkan u dhexeeya azerbaijan iyo armeeniya oo bilaabmay bishii sebtembar 7-keedii ayaa ku dhinteen ugu yaraan 1,000 qof waxaana uu noqday kii ugu cuslaa muddo 10 sano ah oo khilaafa ka soo taagnaa gobolkan goonida u goosta ee nagano karbaakh ugu dambayntiina weerar ay kooxda la baxday dowladda islaamku ku qaaday goob wax laga ilaaliyo ay gacanta ku hayaan ciidamo beeleed kuna taalla galbeedka magaalada baqdaad ayaa ku dhinteen 11 qof axaddii sida ay wakaaladda wararka e f b a u sheegeen iyo dhinaca amniga iyo weliba kuwa caafimaad kooxda jihaadiyiinta ayaa garnayla ku soo tuuray kadibna rasaas oodda kaga qaaday ciidamo beeleedkan oo ku sugnaa alridwaaniya oo u dhow garoonka diyaarada ee magaalada baqdaad ilo dhinaca amniga ayaa sheegay in weerarka goobta lagu qaaday ay ku dhinteen 5 xubnood oo ka tirsan qabiilka halkaasi degan iyo 6 qof oo iyaguna dadka maxalliga kuwaas oo u yimi inay gacan ka geystaan weerarka kooxda baad caafimaadka ayaa iyaguna f b u xaqiijiyey in 8 qof oo dhaawaca loo gudbiyey cusbitaalka ku yaala bartamaha magaalada Baqdaad.
aad ayuu u mahadsan yahay Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc oo noo akhrinaya warkii dunida. halkaas weli aad nagala socotaan oo warka aad ka dhageysanayseenna waa idaacadda galabnimee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay qoyska kooban hooyo umul ah iyo 2 caruur ah oo uu ku jiro ilmo yar oo umusha ay kula jirtay ayaa dablay hubaysan ay ku dileen deegaan hoos yimaada degmada Warshiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe. sidoo kale waxaa dablayd ay dhaawaceen hooyo iyo wiil shan sano jir ah oo kale. Cabdulqaadir Haaji Xuseen Xasan oo kamida odayaasha dhaqanka ayaa hadaba wuxuu u waramay wariyaha VOA-da Xuseen Xasan dhaqane sida ay wax u dhaceenna waa uu kala hadlay.
waxaan booqanay meeshii ay dhibaatadu ka dhacday tuulada la yiraahdo Xaluule ka tirsan degmada Warshiq, taasoo u jirta masaafa dhan 15 kilomitir. waxa ka dhacay waa dhacdo aad u foolxun oo lagu laayay qoys masaakiin ah tiramageedya ah. waxaa ku dhintay meesha 3 ruux oo 2 caruur ay tahay iyo hooyadood. waxaana ku dhaawacmay wiil iyo hooyadiis kaasoo shintir ah isagana cunuda.
marka dadka dhintay hooyada iyo caruurta maxay kala yihiin da-dooda iyo haddii aad noo sharaxdo?
hooyadu waxay ahayd umul, waxay kula jirtay cunuga yar oo dhintay. wiilka kaloo dhintay isagana wuxuu ahaa 3 jir.
dadka dhaawaca xagee la geeyey? ma deegaanka lagu daweynayaa mise meel kale loo qaaday jirto?
waxaa loo qaaday magaalada Muqdisho, waxaa lagu dabeebayaa alwala tacaalayaa isbitaalka isane ee magaalada Muqdisho.
marka nabadoone, haddii aad noo sharaxdo ujeedada dilka muxuu yahay?
ujeedada dilka u dhacay waa un oo caanooyinkan ka jiray degmada Warshiq oo soo jiitamayay waayahan uguna dambeysay sanadkan ugu dambeeya ay aada u soo bateen ayay kamid ahayd.
marka dadka dilka geystay maadaama aad tiri waa aano qabiil, ma la garanayaa?
hadda waxaa loo garanayaa kaliya un dadka deegaanka reer Hebel bay un yiraahdeen, waayna Hebel baa geysta ma yiraahdeen. dhibaatada ka jirto gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan degmada Warshiq, gobolka aad way ka wada jirtaa. haddana qabaail marka la yiraahdo Hebel baa geysta lama yiraahdee, reer Hebel baa geysta la yiraahdaa. marka dhibaatada ka jirta ayay kamid tahay.
marka waxaad tihiin odayaashii deegaanka dhibkana wuxuu ka dhacay deegaanka, hay-adaha amniga tallaabo ay qaadeen oo la isku dayay dadkii dhibka geystay in lagu soo qabto iyo dadaal aad idinku wadaan ma jiraan?
weli wax haddana soo gaaray ma jiraan. alaay waa dhacda aada u fool xun, cid alaala cidda maqashana way dareemi kartaa. waxaa la laayay waa dirimigeedyadii, waa caruurtii, waa hooyooyinkii. waxaan soo arki jirnay waa sagiiro la dilay, 9 jir la dilaan soo arki jirnay iyo waayeelo. laakiin maanta waxay maraysaa caruurtii. haddii tani ay maamulka gobolka iyo kan state-kuba aysan wax ka qaban, na waxay keenaysaa in xataa wixii hadda ka dambeeya la dilo haweenka. marka dadkuna waa kula dardaaranay inaysan dadkan oo kale aysan geysanin. laakiin haddii aan lagu soo bixin, waxay keenaysaa in macal haweenkana loo dila aan haweenka. wax la arki jirana maaha waayahan. waxaan ka nabadgelnay haddii aan nahay dadka ku dhaqan degmada Warshiq.
kaasi waxa uu ahaa Cabdulqaadir Haaji Xuseen Xasan oo kamid a odayaasha deegaan hoos yimaada degmada Warshiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo waramaya wariyaha VOA-da Xuseen Xasan dhaqane.
isla wararka hir Shabeelle ayaan ku jirnaaye. magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa ka soconaya diyaargarowga doorashada madaxda sare ee maamulkaasi. waxaa magaalada laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo xooggan. waa kan mar kale wariyaha V O A Xuseen Xasan dhaqane oo ku sugan magaalada Jowhar warbixintan halkaa ka soo diray.
jadwalka doorashada madaxda sare ee hir Shabeelle ayaa waxaa loo dhigay in maalmaha 8-9 bisha Noveembar ay noqoto qabashada araajida musharaxiinta, 10 bisha hadaljeedinta musharaxiinta, iyo maalinta 4 ee 12 bisha Noveembar oo gudiga qaban qaadashada doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle ay u asteeyeen in magaalada Jowhar ay ka dhacdo doorashada madaxda sare ee Hirshabeelle. Magaalada Jowhar waxaa xilligan ka socda olole siyaasadeed oo aad u ballaaran. Dadka qaarkii waa xildoon, kuwana waxay u yimaadeen magaalada Jowhar in ay goobjoog ka noqdaan sida loo dhisayo Hirshabeellada labaad.
Bismillaahi raxmaani raxiim, waa anigoo Sudaan Xuseen Maxamedaad. Waxaan meeshan Jowhar aan u imid in aan dowladdii labaad ee Hirshabeelle inaan wax ka dhisno oon ka qabanqaabino, marka labaadna aan isku dibarino dhismaheeda aan ka shaqeyno. Marka ku xiga inaan mas-uuliyiin u qalanta oo aad iyo aad u tafsaya fiican inaan wax ka soo dhisno, saasaan meeshan u imid.
Sidaa u rabtaan oo ujeedadii aad u timideen Jowhar hadda wax ma u socdaan?
Sidii aan u nimid waa u socdaan, sidii rabada ilaaha laga helaa, laakiin sidii anagu aan u nimid oo u talagalnay hadda hawshu waa u socotaa. Qofkii ilaahay ugu talagalay baa qaadan doona kursiga, dad badan ma wada qaadanaye.
Hawshan hadda socota, kaalinta dhaqanka ay kuleeyihiin maxaa nooga tilmaami kartaa?
Kaalinta dhaqanka ay kuleeyihiin waa inay xil dhibaanada soo dhisaan, qofkii tayala keenaan, qofkii ilaahan waa qaba karaana asiga siiyaan.
Xasan Ibraahim Cabdulle waa gudoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka Hiiraan. Waxa uu v o u sheegay in Jowhar uu u yimid in uu ka mid noqdo xildhibaanada baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle, laakiin nasiibka ayaa ka hiliyay.
Jowhar waxaan u yimid inaan ka mid noqdo xildhibaanada Hirshabeelle ee xildhibaanada labaad. Waana waayey xildhibaannimadii, laakiin waxaan xoogaal u ahay si wanaagsan ay wax ku soo dhamaadeen. Waxaa la doortay gudoonkii baarlamaanka, haddana waxaa loo ballansan yahay in la doorto madaxdii ugu sareysay Hirshabeelle, madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen. Shaqadana waxay u socotaa si wanaagsan. Muddada aan joogana amniga iyo dhaqdhaqaaqa siyaasadda aad u wanaagsan yahay.
Xildhibaanimadii mar haddii aad weysay oo aad weli Jowhar sii joogto, ma damac kale kugu jiro?
Aniga hadafkiigu wuxuu ahaa Hirshabeelle mid ah, Hirshabeelle wanaagsan, Hirshabeelle oo nabad qabta in la dhisa. Inta ugu horeysana waa la dhisay. Waxaan u joogo weli hamiga aan ka qabo waxa waa inuu soo baxa madaxweyne dalka iyo dadka anfici kara oo xoogaal u ah xaaladda dalka ka jirta iyo madaxweyne ku-xigeen, kadibna aan ka mid noqdo dadka wax ku leh Hirshabeelle, maadaama aan wax ku lahaa horen wax ugu lahaa, haddana aan ka mid noqdo dadka Hirshabeelle wax ku leh. Sidaas darteedna aan ka mid noqdo ama xukuumadda la dhisaya ama dowladdu way weyn tahay meelo kamid inaan ka mid noqdo. Sidaasna aan usii joogaa, aan xoogaalna u ahay in wax la dhisaayo aan ka qayb qaato, dhinac kasta ugu qayb qaadan karo.
Musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxda sare ee Hirshabeelle waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Guudlaawe, oo si rasmi ah maalintii shalay ugu dhawaaqay in uu yahay musharax u taagan madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle. Cali Guudlaawe ayaa ku macneeyey sababaha uu isu soo sharaxay in ay ka mid tahay isagoo si weyn ula socda arrimaha ka jira Hirshabeelle, waxaana uu sheegay in uu doonayo in uu ku hogaamiyo horumar iyo barwaaqo.
inaan nahdo marasha ku taagan madaxweynaha dowlad goboleedkii Hirshabeelle afarta sane soo socoto, sidaad ogtihiinba aasaaskii Hirshabeelle wax badan ayaa laga soo maray. Waxaa ka mid ahay labadii gudoomiye ee sadexday labadan gobol in la soo qaraa ka mid ahay waxaa ikaaa gogoshiyaan dirnay anigoo kaashanayo bulshooyinka gobolka Hirshabeelle dhexe si qurun badan ayaa saxaabka dadkaas ugu martiibiyey. Haddii aan dii tahay hadday martiibiyey tahayba afartaa ayaa dhamaatay, afartaasa waa waxaa la leeyahay ama dadku isii kaa wax badan la leeyahay lama qabanin taruqo badan aa galay oo dhinaca wajaba leh oo nagu garaacay. Haddana waxaan ku dadaalnay gaar ahaan anagu ku dadaalay in la sugaayo Hirshabeelle oo ay ka gaadiin xalalka kale lagu sugan yahayba.
Gudoomiyihii hore gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed isna waxa uu ku dhawaaqay in uu u sharaxan yahay qabashada xilka madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle. Musharax Yuusuf Dabageed ayaa waxa uu sheegay in uu ogyahay halka ay ka dhutuneyso Hirshabeelle, isbeddel fiicanna uu keeni doono.
waxaan jeclahay marka ilaahay aan doo idmo oo ilaahay kusiyaan raadina idu guuleeyo oo odayaasha Hirshabeelle aan ka mid noqdo, talada Hirshabeelle wax ka yeesho. Hirshabeelladii hore oo afarta sanaad soo arki jirteen Hirshabeelle ahay inuu ka bedelan inaan keeni doono. Haddii amni tahay waxay tahaan ognahay, haddii horumarta waxay taan ognahay meelaha hirshabeelle ay laadaan ognahay waxaanan dib la qaadayna haddii alla idmo oo ku guulaysano inaan dhaktarka hirshabeelle aan noqono daawada hirshabeelle ay u baahantana aan qorno si hirshabeelle ugu dawo saacadda la joogo maantaya oo bisha 11aad ay tahay todobo waxaan ku dhawaaqayaa musharaxnimadeydii fargeynta waxyaabaha hirshabeelle
jawiga magaalada waxaa lagu jiraa xilli uu roob ka da'ayo magaalada iyo deegaanada ku dhow dooga iyo biyaha xareedana waxay ka muuqdaan wadada dhinacyadeeda biyo fatahaad ah ayaa waxay jireen wadada isku xirta Balcad iyo Johar dadka magaalada waa laba qayb kuwa waxay ku mashquulsan yihiin howlahooda caadiga ah kuwana waxay hadal hayaan dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee magaalada ka socda Xuseen Xasan Dhaqane V O A magaalada Johar
mahadsanid xuseen xasan dhaqane oo warbixintaasi ka soo diray magaalada jowhar haddaba haddii si rasmi ah loogu dhawaaqo in biden iyo harris ay ku guuleysteen doorashada kamala harris waxa ay noqonaysaa haweeneydii u horreysay islamarkaana madow ah ee loo doorto madaxweyne ku xigeen zahra cidla nuur ayaa warbixintan ku eegaysa taariikhda haweenka maraykanku ay u soo mareen inay codeeyaan iyagana loo codeeyo
dabayaaqadii qarnigii 19aad ilaa bilowgii qarnigii 20aad haweenka maraykanka waxay guclo ugu jireen helitaanka xuquuqdooda madaniga ah sida inay ka qayb galaan codbixinta doorashada sanadkii 1884-kii ayaa shirweynihii ugu horreeyey ee haweenka maraykanku yeeshaan lagu qabtay kaniisad ku taalla magaalada New York halkaasi oo haweenkii ergooyinka ahaa ay ka soo qayb galay shirku ay soo saareen qodobo ay ku dalbanayaan helitaanka xuquuq la mida ta ragga oo ay ka mid tahay in loo ogolaado codbixinta doorashada halganka dumarku ugu jireen helitaanka xuquuqdooda muwaadinimo ee aasaasiga ahi wuxuu qaatay in ka badan 7 sannadood balse haweenka madowga ahi xilligaasi kumay jirin ololaha xuquuq raadinta loomana ogolayn inay ka soo qayb galaan kulamada iyo dhaqdhaqaaqyada haweenka caddaanka ahi wadaan Martha Jones oo ah professor culuumta taariikhda ka dhigta jaamacadda John Hopkins ee dalkan Mareykanka ayaa sheegtay in haweenka madowgu ay ka mid ahaayeen ururada dadka la adoonsado ay sameysteen halkaasina ay xuquuqdooda ka baadi dooni jireen
in their own organizations anti-slavery societies church conferences civil rights organizations African American women
kulamada gaarka ah ee dadka la adoonsada ay ku qabsan jireen kaniisadaha ururada xuquuqda madaniga ah u dooda haweenka African American ka ahi muddo 2 qarni ah ayay xuquuqdooda u halgamayeen ololaha haweenku ay xuquuqdooda ku raadinayeen ayaa sii xoogaystay bilowgii iyo bartamihii qarnigii 20aad madaxweyne Woodrow Wilson ayaa ugu horreyn taageeray baaqa haweenka oo sanadkii 1918-kii ogolaaday wax ka beddel lagu sameeyo xuquuqda muwaadiniinta si ay dumarku xuquuqdooda u helaan balse hindisahaasi wuxuu dhaqan galay sanadkii 1920-kii oo haatan laga joogo 100 sannadood boqol sano kadib haweenka maraykanku waxay sanadkan 2020-ka si weyn uga qayb qaateen codbixinta doorashada madaxtinimada iyo golayaasha marka laga yimaado haweenka codeeyay oo aan u kala qaybsanayn caddaan madow iyo soo galooti kale oo qaatay dhalashada maraykanka sanadkani waa markii ugu horreysay ee haweenay u soo magacaabay mid ka mid ah xisbiyada ugu waaweyn dalkan maraykanku loo doorto musharax madaxweyne ku xigeen waxana haatan sida la saadaalinayo ay Kamala Harris oo kasoo jeeda xisbiga dimuqraadigu noqotay haweenaydii ugu horreysay isla markaana kasoo jeeda bulshada madowga ee maraykanka ee loo doorto madaxweyne ku xigeen taariikhda maraykanka maray habeennimadii sabtidii dadweynaha la hadlaysay Kamala Harris waxa ay tilmaantay in maanta ay ku dul taagan tahay garbaha haweenkii xuquuqda dumarka u soo halgamay in ka badan 100 sannadood ka hor
the woman most responsible for my presence here today my mother Kamala Gopalan Harris when she came here from India at the age of 19 she maybe didn't quite imagine this moment but she believed so deeply in America where a moment like this is possible and so I am thinking about her and about the generations of women
وحتري haweenaydii mas'uuliyadda ugu badan ku lahayd inaan maanta halkan istaago waxay ahayd hooyaday Kamala Harris markii iyadoo 19 jir ay dalkan Mareykanka timi waxa laga yaabaa inaanay aad u qiyaasi kareen in maalintan oo kale ay dhacayso balse si qoto dheer bay u dareensanayd in Mareykanka xaaladan oo kale ay suurtagal tahay sidaas oo kale waan ka fikirayaa iyada iyo haweenkii kale ee sanadaha kala dambeeyay u soo halgamayay xuquuqda haweenka kuwaas oo isugu jiray haweenka madawga ah kuwa eeshiya ka yimi cadaanka kuwa ka yimid wadamada latinoska iyo kuwa asalahaan loogu yimid dalka Mareykanka dhammaanteen waxaynu soo gaadhnay guushan taariikhiga ah
Black women, Asian, white, Latina, Native American women
aqalka hoose ee Congresska ayay haatan ku jiraan tiradii ugu badnayd ee haweena waxaana hoggaamisa Nancy Pelosi oo ah haweenay ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga Cabdiraxmaan Yabarow madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA ayaa ka hadlay taariikhda haweenka aqalka cad iyo madaxweyne ku xigeenka u tartamay ee dalkan Mareykanka soo maray balse iminka ka hor aan guul ka soo hoynin doorashada
markii ugu horeysay ee qof dumar ah loo doorto madaxweyne ku xigeenka Kamala Harris ayaa nasiib u yeelatay inay noqoto qofkii ugu horeysay ee dumar Mareykan ah oo iyadu madaxweyne ku xigeen loo doorto waxaa se wadada u sii xaaray iyada sanadkii 1984 ayaa nin la oran jiray Walter Mondale waxa uu xushay haweena la oran jiray Geraldine Ferraro bishii July 19-keedii ee sanadkaasi 84 laakiin iska dhaaf inay Geraldine Ferraro ay meel soo gaartay ninkii ida soo xushay Walter Mondale waxa reegan uga badsay kontorkii gobolka Mareykanka markii laga reebo Minnesota kaliya oo isagu Walter Mondale kasoo jeeday waxa ku badiyay reegan waxa ku soo xigtay gobernarkii Alaska markii uu soo xushay ninka la yiraahdo John McCain haweeneyda la oran jiray Sarah Palin labadii 2008 iyagana waa ogeyn meesha ku dambeeyeen oo waxa ka badsay Obama ugu dambeyn waxa jidkan u soo falay ayna Harris Hillary Clinton oo iyadu madaxweyne ku xigeenima intay ka booday madaxweynimo u tartantay 2016 oo aad qarka u soo dhawaatay kadib markii shicibkii codeynta bixisay popular vote waxa la yiraahdo ay iyadu ku badisay laakiin ergooyinkii electoral college-ka uu Donald Trump ka badiyay marka taariikh waaweyn ayay soo mareen dumarku
labadii shir weyne ee bishii August ay qabsadeen labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadigu waxa si weyn uga dhex muuqday doorka haweenku ku leeyihiin siyaasadda xisbiyada
mahad sanad saara ciidla nur oo warbixintaasi inoo soo jeedinaysay
dhinaca kalena doorashada loo saadaaliyay Joe Biden inuu noqdo madaxweynaha 46 ee Mareykanka waxa ay soo dhaweeyay guud ahaanba inta badan wadamada bariga dhexe inkastoo dhowr wadan oo qaliijka carabta ku yaala oo xiriir dhow lalaha madaxweynaha xukunka ka sii degaya Donald Trump ee ka falceliyeen si taxadar uu ku jiro Edwin Iranian ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Qaahira Xuseen Barre Aadan ayaa soo jeedinaya
Fishanka dawladda Suuriya ayaa shaaciyay in Joe Biden uu ku guuleystay doorashadii Mareykanka iyagoo ka gaabsaday inay hambalyeeyaan ama dhaleeceeyaan isaga iyo madaxweyne Trump oo la tartamay wargeyska maalinlaha ee leedahay dawladda Suuriya ee Asawra ayaa ugu baaqay Joe Biden inuu ka fogaado waxa ay ugu yeereen luqadda qalafsan ee madaxweyne Trump hogaamiyaha sare ee kacdoonka Islaamiga ee Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa taageerayaashiisa u sheegay in aanay waxba bedeli doonin doorashada Biden inkasta oo uu madaxweyne ku-xigeenka Iran Isxaaq Jahangiri uu bartiisa Twitterka ku qoray fariin uu ku xusay in Mareykanka looga baahan yahay inuu ka fogaado siyaasadaha wax duminaya dhaxal sugaha Imaaraadka Maxamed bin Zayed ayaa isaguna carabka ku adkeeyey in Mareykanka iyo Imaaraadku ay saaxiibo dhow yihiin oo uu ka dhexeeyo xiriir taariikhi ah isaga oo u hambalyeeyay Biden iyo ku-xigeenkiisa Kamala Harris madaxweynaha Masar Cabdul Fatax Sisi ayaa war saxaafadeed kasoo baxay xafiiskiisa ugu hambalyeeyay Joe Biden isagoo xusay in uu ku rajoon yahay in uu sii socon doono iskaashiga iyo xiriirka istaraatiijiga ah ee Mareykanka iyo Masar telefishanka Carabiya ee dalka Sacuudiga ayaa ku dhawaaqay guusha Biden iyaga oo sheegay in Biden uu diiradda saari doono siyaasad cusub hase yaatay dowladda Sacuudiga oo xiriir wanaagsan lahayd maamulka madaxweyne Trump ayaana si rasmi ah uga hadal guusha Biden Amiirka Qatar Tamim bin Xamed ayaa sabtidii hambalyeeyay doorashada Biden isagoo xusay in uu rajaynayo in xiriirka Qatar iyo Mareykanku uu sii xoogaysto waxa uu xusid mudan in xiriirka u dhexeeya maamulka Trump iyo dowladda Qatar uu ahaa mid mararka qaar uu mugdi ku jiray madaxweynaha Lubnaan Michel Aoun oo khilaaf badan uu kala dhexeeyey maamulka Trump ayaa hambalyeeyay usoo diray Biden isagoo oo tilmaamay rajadiisa ah in uu sii soo noqdo mar kale xiriirkii dheeliga tirnaa ee u dhexeeya Mareykanka iyo Lubnaan رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك أي صحافة أشيغي إن أرجينيو إن وذا شقين دو أولا يشو مامل فعصوب إي بايدن سيدو قالي مدحوينها عراق برهام صالح أي قلت المامي بايدن إنو يهي صاحبك العراق إسلام الكهانا أوقعنك إيسان دونو ديو لسك عراق
أدي أدي يوم هاتسيني هاور بحنتي إدوان إيرانيان أو أوسو جيدنا يفسين برئادن أي تاسي أحي
haatan dhigisiyal waxaan la dhigisatan mid kamid ka ma haysta dabacsan ee aanu idin hayno goor dhageystayaal waxa ay noo soo socda xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha iyo qodobba kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban iyo cabdixakiin maxamuud shirwa.
Mareykanka ayaa lagu wadaa inuu kor u dhaafo 10 million oo ah kiisaska xanuunka COVID-19 isniintan maanta, xilli uu dalka kor u kacay xanuunkaasi si ka daran heer kastoo xanuunkan dunida ugu faafay. Intii lagu guda jiray toddobaadkii hore ayaa Mareykanka maalintii laga helayay in ka badan 100,000 oo qof, taasoo ah 2 laab intii maalintii laga heli jiray bil ka hor, iyadoo ilaa 900,000 oo qof ay maalintii u dhimanayaan. Gobollada ku yaalla bartamaha galbeedka dalka ayaa la tilmaamay in ay ugu daran yihiin, iyadoo dadka cusbitaalada la dhigaya gobolladaasina heerkoodu kor u kacay. Madaxweynaha la doortay Joe Biden ayaa isniintan maanta la kulmaya guddi howleeda xanuunka coronavirus-ta, xilli uu eegaya tallaabooyinka maamulkiisu u qaadi doono si uu ula dagaalamo xanuunkan faafay marka uu xafiiska la wareego bisha January. Waxaana uu qorsheeyey inuu madaxajoodka raaciyo hadallo uu hoosta kaga xariiqayo qorshihiisa uu kula tacaalayo COVID-19. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence oo isagu hogaamiya guddida xanuunkan coronavirus ee maamulka hadda jira ayaa isna maanta kulan u qabanaya guddidiisa markii ugu horreysay tan iyo bishii Oktoobar 2020. Azerbaijan ayaa shaacisay inay qabsatay magaalo muhiim ah oo ku taala nagarna Karbakh, hase yeeshee Armaaniya ayaa dhinacooda beeniye sheegay sidaasi. Madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev ayaa isagoo dadkiisa axaddii telefishinka kala hadlayay sheegay in ciidamada Azerbaijan ay gacanta ku dhigeen Shushi oo ah magaalada labaad ee ugu weyn halkaasi, isagoo intaasina sii raaciyay in dalkiisu uu sii wadi doono dagaalka ilaa iyo ciidamada Armaaniya ay dhulkaasi ka baxayaan. Wasaaradda gaashaandhigga ee Armaaniya ayaa iyaduna dhinaceeda beenisay qabsashada magaalada Shushi, hase yeeshee waxa ay xaqiijiyeen in dagaal xoogan uu halkaasi ka socdo. Dagaalkan u dhexeeya Azerbaijan iyo Armeniya oo bilaabmay bishii Sebtembar 2020-keedii ayaa ku dhinteen ugu yaraan 1,000 qof, waxaana uu noqday kii ugu cuslaa muddo 10 sano ah oo khilaafa kasoo taagnaa gobolkan goonida u goostay nagana kaba.
Mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc oo warkii dunida noo akhrinaya. Mar kale haatanna Ethiopia, maalinkii lixaad ayaa dagaalo ay ka socdaan gobolka Tigre ee dalka Ethiopia. Dagaalkaasi ayaa ilaa iyo haatan aan la ogeyn khasaaraha dhabta ee uu sababay, inkastoo la sheegay in ku dhawaad 100 askar ay dhaawacyo soo gaareen gobolka amxaaradana loo qaaday. Haddaba dagaalkaasi saameyn intee le'eg ayuu ku reebi karaa Ethiopia iyo guud ahaanba geeska Afrika? Mase jirtaa wadiiqo kaleeto oo lagu xallin karo ismaandhaafka gacanka hadalka keena ee u dhexeeya maamulka Tigreega iyo dowladda dhexe? Warbixintan waxaa inoo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan.
Dagaalka u dhexeeya dowladda dhexe iyo ismaamulka Tigreega ee dalka Ethiopia ayaa sii xoogeysanaya iyadoo beesha caalamka iyo qaramada midoobayna ay walaac ka muujinayaan dagaalkaasi. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay inuu kala hadlay ra-iisul wasaare Abiy Axmed xaaladda dagaalkaasi iyo sidii nabad looga wada shaqeyn lahaa. Dagaalka ayaa soo muuqda sida dad badan ay qabaan mid aan soo yaraanayn balse waqti qaadan doona. Haddaba gobolka Tigray waa gobol sidee ah deegaan ahaan? Waxaa sharxaya Maxamed Ismaaciil Sheekh Cumar oo kasoo jeeda Ethiopia arrimaha waddankaasina si dhow ula socda.
Gobolka Tigrayga waa gobol ay ku nool yihiin dadka Tigrayga loo yaqaan qoomiyad ahaan, wuxuu ku yaalaa waqooyiga Ethiopia, wuxuu xad la leeyahay Eritrea, dhanka kale Ethiopia wuxuu xad kale leeyahay labada gobol ee Canfarta iyo Axmaarada. Waxaa ku nool dad lagu qiyaasay 6% tirada guud ee Ethiopia marka la yidhaahdo. Waxaana muhiim ka dhigaya waxa weeye taariikhda siyaasadda ay ku leeyihiin Ethiopia guud ahaan, hadday boqortooyinkii hore noqoto iyo hadday dowladdii hore noqotoba.
Dagaalkan oo galay maalintii lixaad ayaa sidoo kale waxa uu keenay isbeddel inuu ra-iisul wasaare Abiy Axmed uu ku sameeyo hoggaanka ciidamada ee dalkaasi iyo xilalka muhiimka ah. Haddaba sidee dagaalkan looga arkaa Ethiopia gudaheeda? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Dr. Cali Sheekh Axmed Dhagaweyne oo ku takhasusay daraasaadka amniga caalamka oo ku sugan dalka Ethiopia arrintana la socda.
Shacab weynaha Ethiopia waa jiri karaan qolooyin fikrado dugan haystaan, laakiin intooda badan waxaad ka arkaysaa yacni mediada ama fagaaraha bulshada ay ku kulanto ee networkska in inta badan siday u badan yihiin ay jeclaayeen dagaalkan in mar horeba lagu qaado kooxda TPLF ee talada waddanka haysay. Marka waa iska garan kartaa xisbi tala soo hayay ugu yaraan 30 sano waxyaabaha laga tirsan karo.
إنك صمام كتجرى يدولة أبي أحمد إسم وايد أن بيسكو ناكسنين حتى نو حد بدنين ليابكون قط الدجال كان يدولة دشكتين قبل كاسي كقاعدة يسوم حتى بوم حكين الدجال كان إنه بلوده وحزو أشاسي ويدي محمد إسماعيل الشيخ عمر
والله سيدنا أجن حيا معلمي أودن بي لك صوب لابا إلى شر ما نذكر يا وحمش كدا عين الدجال كدا حي دولة كدا حي توبية إيو نمانكي تي بي لفت لورين شري وطن كسر حكومي شري oo iyo ku siyaasadahan ka soo horjeeda xisbiga neen PP daama barwaaqada loo yaqaan oo lagu beddelay xisbiga hore ee ku hayay hoggaanka uu han jireen EPRDF ta marka nimanka madama ay han jireen denimanta tobila waxa sanow dad soo xukumeey waxay doonayaan Ethiopia iyo ku hay garwadeenka yihiin ama waxa ay ku leeyihiin saameyn siyaasadeed oo baaxad leh taas markay meesha ka waayeen way ka hor yimaadeen waxay ka hor yimaadeen oo kale doorashooyinkii wadanka dib loo dhigay ayay dadan dastuurka ma waafaqsana islaama ka xifaal tan baa u dhigeeyay ila lixdi bilood oo dadii bilood oo dambe kaano sanadii u dambeeyay waxa ay la sanadii barkii u dambeeyay iyo ka yee dawladda dhexe kaasoo sanka ku hayay sida wadanka loo maamulayo aanay raali ka ahay yaada cusub ee wadanku qaaday oo aanay raali ka ahay iyo waxyaab farbadan oo isbiirsaday habaysi ahaatay xagga dawladda dhexe laftii ayaa doodaa in intan dambe uu degdeg jiro jiro oo dibanka maadaama ay dawladdu waxaan jireen waxay lahayn xiriir farbadan connection farbadan baa iska jiray oo dadka iyaga taageersanaan jiray ee aday xaqta ay xaq amniyadka iyo xaq amniga iyo magaranaysa iyo isgaarsiinta iyo xiyaalo badan iyo jiray ilaa dawladda ay soo haayeen tan ma hadii dad lagu laayo gilalka oromada oo kale iyadoo la isirbeegsan oo axmaare uu kale yihiin si maalmo u dhimisay dhacday oo kale iyo dawladda dhex waxay ku eedeenaysaa toos ugu eedeenaysaa intii TPLF ay gacan ku leedahay isla markaana ay arrimaha noocaas oo kale u faran u bantahay marka khilaafkii noocaas ay soo jiitamay ee siyaasadeed iyo markii dambe isku bedelay gacan ka hadal
Ethiopia waxay xuduud la leedahay Soomaaliya sidoo kalena waxa Soomaaliya ka jooga ciidamada nabad ilaalineed hadaba sidee Soomaaliya u saameynaya dagaal Ethiopia ka dhaca waa kan professor Hussein Warsama oo sharxaya
arinta geeska Afrika ee aad bay ugu lid ugu xuntahay arintani oo saameyn xoog leh ayay ku yeelanaysa waxa laga yaabaa Eritrea laftigeedu inay istaraado hadda baadmi gobolkii ahaa ku soo ciisho dagaal ee awl nabad ay ku weeydii ku soo ciishinay istaraado ayaa dhici karta qaxooti badan ayaa ku soo fatihi doona geeska Afrika oo dhan gaar ahaan Djibouti iyo Soomaaliya dhibaatooyinkii gaajada ayaa duufaanada iyo aragixisada ayaa waxa ku sii biiri kara bil qaxooti ayaa ku sii biiri kara horumarkii dhaqaale ee ay ku tilaarsanayo gobolku oo Ethiopia 19% ku kordhisay 10 sanoena soo dhaafay waxa uu weeqmi doonaa arintaasi Djibouti oo meel khalaas noqonaysay oo magana meel income wadanka noqonaysay meel dhex macni noqonaysay weeyada laftigeeduna waa la soo dulmari doonaa Soomaaliyana malaayiin qaxooti ah ayaa iman doona
marka laga soo tago dagaalka Tigray Ethiopia waxa muran xoogan oo dhanka biyaxireenka ay wabiga Nile ka dhiseyso oo kala dhaxeeya dalka Masar kaas oo aan wali xal laga gaarin
aad iyo aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinaysay
haatan degsiyaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo Zainab Abukar Maxamed
kulantii wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waddo dadaallo iyo qorshe lagu xoojinayo dib u dhiska ciidamada qaranka Soomaaliya si ay awood ugu yeeshaan in ciidanka midowga Afrika AMISOM ay kala wareegaan amniga marka ay dalka ka baxaan iyadoo horey dawladda iyo beesha caalamka ay isla garteen howlaha dib loogu dhisayo laguna tayeynayo qaybaha kala duwan ee ciidamada si Soomaaliya ay nabadgelyada waddanka ugu filnaato haddaba ma tahay xilligii ciidamada Soomaaliya ay si buuxda ula wareegi lahaayeen nabadgelyada guud ee dalka waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya Maxamed Cumar Geedi oo wasiir ku xigeen ee xilibaanba ka soo noqday dawladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya iyo Cabdiraxmaan Xuseen oo madax ka ah hay'ad cilmi baaris ah oo fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho
waxaan jeclahay inaan ku horeeyo Maxamed Cumar ma kula tahay in ciidamada Soomaaliya ay u diyaarsan yihiin xilligan in ay ammaan ka hantaan
hadda maya waa sax in ciidanka dhismihiisa oo muddo fogna soo bilowday إلى مدن الإسكودية إن عيدن كلاديسو وانصح إن إيسن عيدن شوشي عيدن كونو قنين وويلغود إن دلك جوغين أو أي طهي إن بحان عيدن كانان بدلان لكن هذا وحا أن أركينو إيقاب كهذا يوحيهين إن ما سهلنا إن هذا عيدن كان أي مانجريان حوله أمني دلك أباهما سيدو كلا أميسونتا oo ay ila laftayda waxa hadda dhacayaan u jeedna oo aan la dhigi karin waxay sugeen amni heesaha
Cabdiraxmaan Hiraabe adiga sidee baad u aragtaa dadaalada loogu jiro qorshaha dib u habeynta ciidamada Soomaaliya waqtigan simayeen kuwa u diyaarsan in amniga ay kala wareegan ciidamada amison
in aniga waxa ila tahay xilligi ay ku habboonayd baa la joogaa in waxa la socotaa ciidamada amison ee haatan dalka jooga waxay hadda joogan afar dowladood dowladii afraad weeye in runtii ciidan shisheeye in cidna dal uma dhisi karo laakiin in muddo kooban la is caawiyo way jirtaa marka iyadoo la eegayo dadaalka hadda xukuumadda ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo madaxda ka yahay ay la yimaadeen istaraatiijiyad iyo qorshayaal fog oo ay ku dhisayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed fursado badan baa aniga ii muuqda oo ah ciidanka amisom sababaha ay dalkan ku yimaadeen waxa kamid ahaa kalsooni xumo ka dhex jirta shacabka Soomaaliyeed iyo is-aamin darro dhexdooda ah qabiiladii oo kala shakiisan bay ku yimaadeen haatan shacabka Soomaaliyeed dawladooda ay ku kalsoon yihiin ciidankooday aaminsan yihiin oo ay ku kalsoon yihiin waxaana aaminsanahay inay tahay xilligi ay ku habboonaad in Soomaaliya isku tashato ay danaheeda iyagu qabsadaan is-aaminaan ciidankoodana ay garab istaagaan dawladoodana ay taageeraan
hadii aan dib ugu laabto Maxamed Cumar waad maqleysaa Cabdiraxmaan wuxuu qabaa in rajo badan ay muuqato isla markaana la joogo waqtigii ciidamada dawladda Soomaaliya ay amniga dalka kala wareegi lahaayeen ciidanka midowga Afrika adigu rajada inaba ma ku muuqato
haas leeyahay markasta umada rajadeeda waxa way waa inay ahaataa meesha ugu sareysa oo rajaan leenahay in dalkeena hagaago ee aan guuleysano aan la wareegno amniga iyo wax kasta rajada wareegeedna way jirtay laakiin walaalkay wuxuu ka hadlay waxay u yimaadeen is-aaminad la'aanti oo qabaa'ilka u dhaxaysay baa dawladeeyay maamul dawladeed la qabaa'il ku dhisan oo wali yani ka kun xiran dawladda kala shisheeya waxa qarsoon mahan waxa ka dhacaya yani dalkeen hadda wax arinta ma sahlana waxa way siyaasiyan in loo heshiiyo ayaa ka horeysa waxa uu ka imanaya dadkan dani heshiisan halka ay xoog saarayaan ciidanka inay ku daraan macnaheeda yaan la saarin mahan in ciidanka xoog la saaro dadkana dib u heshiisiinta iyo midaynta umada in lagu dadaalo waana waxyaabaha haddana taa garab socon ma hegeliso ciidan shisheeye hore baan u sheegay inuusan xalka yacni waar u ahayn laakiin maanta ma u diyaarsanna waa may maanta ciidankeenni yacni ma haystaan qalabka culus ee ay haystaan amison iyo facilityga haystaan ma haystaan marka waxaan leeyahay hadday la yimaadaan istaraatiijiyad ka bedelantii hore dee markay mar dhashaan arkayna aragtida aan ka qabo waxay tahay in maanta loo baahan yahay in lagu yacni si sax ah loo dhiso oo dib u heshiisiintana lagu garabood
Cabdiraxmaan waad maqleysaa Maxamed Cumar joog ka dhawaajiyay inaanay hawsha sahlanayn marka la eego meesha laga yimid iyo halka lagu socdo isleedahay caqabado badan baa wali jira iyo sababta keenta marka hore in ciidamada shisheeye wadanka u baxay
horta caqabado way jiraan oo caqabad la'aan meesha ma taalo laakiin waxaa la rabaa caqabadahaaga inaad adigu xaliso waxaad ogaanaysaa Soomaaliya waxay noqotay mashruuc ciidanka amison mushaarka uu qaato waa wada ogna askariga Soomaaliyeedna mushaarka uu qaato uusan helin baan ogna anigu waxaan aaminsanahay askariga Soomaaliyeed 100 amison ma inuu ka qiimo badan dalkan amnigiisa maanta waxa gacanta ku haya 180 waa ciidamada qaranka Soomaaliya magaalada Muqdisho markaad aragtid amnigooda ayaa ka shaqeynaya ciidamada Soomaaliyeed baa ka shaqeynaya gobolada ayaa ka dagaalamaya ciidamada Soomaaliyeed baa ka dagaalamaya xuquuqda asgariga Soomaaliyeed uu leeyahay in xoog la saaro sida madaxweynuhu iyo ra'iisul wasaaruhu ay sheegeen in kor loo qaado hadda laftirkeeda la wareegi karaan waayo 180 ba hadda shaqada iyaga haya gacanteeba ku hayaan shaqada
marka kaliya anigu waxaan in aaminsanahay istaraatiijiyadda dawladdu ay wadato oo ah in askarta Soomaaliyeedna xuquuqdooda la siiyo mishaarkana loo kordhiyo askarigu dalkiisa iyo dadkiisa waa u dhimanaya haddii uu ogyahay in caruurtiisa laga fikirayo
waxaan siinayaa maxamed cumar
arrimaha dalka yaala aad bay culus yihiin hadda dadka madaxda ahna marka aad eegta hadalladooda iyo sida loo kala socdo durbadi waxaad ogaanaysaa reerka meesha ay wadaan ay ku furdhamaan inay aada u dhowda maxaa yeelay amisoonta la sheegaya ee dalka joogta ayaan isku ajenda ka ahayn oo dowladaheeda ay dana kala duwan leeyihiin dadka taageerana isku ajenda kama ahna arrimaha soomaaliya anugu waxaan dhihi lahaa dalkan waa dal burburay oo meel fog gaaray nimanka hadda dalka oo taliya hal arrin waa noo sameeyaan cidda amniga u caawinayso jaha la yaqaano hal jaha waa inay noqoto number one in ay kala soconadaan awoodaha qorsho midaysana la keeno marka in ummadda is-aqbalashaheeda la raadiyo si ciidankii ugu dhismo
haye cabdiraxmaan
dowladda soomaaliyeed waa dowlad federaaliya maamul goboleedyaduna waxay hoos imaanayaan siyaasadahan dowladda dhexe dhismaha ciidanka qaranka soomaaliyeed maanta ma ahan mid maanta bilaabanaya dowladdu horeyba usoo bilowday waxaana aaminsanahay anugu shacabka soomaaliyeed haddii ay dowladdooda garab istaagaan ay ku kalsoonaadaan ciidankooda muwaadiniinta soomaaliyeed ah ee dalkooda raba inay difaacaan dal dadkiisi baa difaac marka wax badan baa hagaagaya ciidanka ha lagu kalsoonaado dowladdaynana aan ku kalsoonaadan qabaanu
xilliga kala guurka iyo sidii ciidamada soomaaliya ay ula wareegi lahaayeen amniga dalka ayaa muddooyinkan si weyn looga hadlayaa si ciidamo nabadgelyada dalka ku filan loo helo maxaa la gudboon dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ka jira maxamed cumar
xasan sheekh yani dowladdiisii laba sano markay jirtaa waxaa la bilaabay in isku dhafka ciidanka guddi baa loo saaray ka shaqaynaya istaraatiijiyadan hadda maanta ee dowladda waddana waa isla istaraatiijiyada annagu waxaan u baahannahay maalintaasa waxaa lasoo bilaabay amison in lagala wareego horta annagu jadwalka macad yahay amison ay ku baxayso heshiis ma ka tahay ummaddii soomaaliyeed dadka ku caawiya isku aragta ma kanaha aniga waxaa ila quman in yani halkaa xoogga la saaro midaynta ummadda marka wax badan ayaa u baahan in la bayaaniyo
cabdiraxmaan adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay si ciidamo ku filan ammaanka guud ee dalka amisomna kala wareega marka ay dalka ka bax maxaa la gudboon dowladda federaalka ee maamul goboleedyadu inay ku tallaabsadaan
sida haddaba socota horta waxaa la gudboon dowladdu haddana ay gacmaha kula jirto isku dhafka ciidamada qaranka soomaaliyeed ee dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexena ay mas-uul ka tahay waxaa sidaasoo kale la gudboon maamul goboleedyada inay dowladda federaalka ah ee dastuurka soomaaliyeed oo u ogolaaday xiriirka dibadda iyo amniga guud ee qaranka iyo dhismaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed inay la shaqeeyaan oo dastuurka u hoggaansamaan marka anugu waxaan aaminsanahay in dowladdan maamul goboleedyadu ay la shaqeeyaan ay garab istaagaan ciidamada dowlad goboleedyada looga baahan yahay ay soo gudbiyaan ciidan qaran laga dhigo dowladdayna aan aamino garab istaagno waxaana aaminsanahay dhaqaale ahaan haddii ciidamada amisom ay baxaan xitaa dhaqaale ahaan dhaqaalihii ku bixi jira amisom qayb ka mid ah in ciidamada qaranka soomaaliyeed sida hadda la bilaabayba lagu taageero ayaa imaanaysa haddii ilaa yidhahdo
xubintii dooda gaabanna maanta intahay noo joogto waxaa dooday kala qayb galay maxamed cumar geedi oo wasiir ku xigeen ee xildhibaanba kasoo noqday dowladii ku meel gaarka ahayd ee soomaaliya iyo cabdiraxmaan xuseen oo madax ka ah hay-ad cilmi baaris ah oo fadhigeedu yahay magaalada muqdisho inta doodan mid lamid ah ku kulmi doono dhegeystayaal sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid Seenab Abuukar Maxamed
markana dhegeystayaal waxaynu soo gaarnay waqtigii aan idiin soo gudbin jirnay xubintii faaqidaadda cayaaraha waxaana soo jeedinayaa maxamuud mascade
kula wakhti wacan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin baa ku soo dhawaada barnaamijka faaqdaada ciyaaraha aan ku bilaabayay horyaalka waddanka ingiriiska toddobaadkan gabi ahaanba 10-kii kulan ee horyaalka waa la wada ciyaaray maadaama ciyaartoydu ay u baxayaan kulamada qaramada oo toddobaadkan iyo kan soo socdaba ay ciyaari doonaan horyaalka waddanka ingiriiska kulankii ugu xiisaha badnaa ee sida gaarka ah loo sugayay waxaa uu shalay tadex maray kooxaha kubadda cagta manchester city iyo liverpool labadan kooxood oo dabcana labadii kooxood ee kobabkii ugu dambeeyey horyaalka waddanka ingiriiska kala qaaday ayaa waxaa manchester city ay ku ciyaareysay gurigeeda waxaana kooxda kubadda cagta ee liverpool oo kulankan adag ay iska hor yimaadeen 90 daqiiqo ku kala baxeen hal gool iyo hal gool kooxda kubadda cagta ee liverpool oo gool rigooraha la hormartay shabaqana uu la helay ciyaaryahan maxamed salah oo xilli ciyaareedkan rigooradiisii 4-aad dhaliyay ayaa kooxda kubadda cagta manchester city ciyaarta soo barbaraysay oo ciyaaryahan jesus ayaa gool qurux badan u dhaliyay hayeeshe ciyaaryahan de bruyne oo isagu ahaa kabtanka kooxda ee kulanka waxa uu kooxdiisa ka qasaariyey fursad ay hogaanka ku qabsan lahayd oo kulankan ay ku badin lahayd habeenkii xalay ahaa gordon bee kooxaha kubadda cagta arsenal iyo aston villa ayaa waxa ay ku kulmeen gegida emirates stadium ee magaalada London Arsenal oo toddobaadkii hore ku damaashaaday guushii ay ka soo qaadatay Manchester una muuqatay koox guulaheeda sii wadan karta ayaa sidii lagu yaqaanay Arsenal mar kale waxa ay ku bariiqatay gurigeeda oo kooxda kubadda cagta Aston Villa ayaa 10-2 iloobana sabuurada ugu dhigtay 3 gool iyo waxba ayaa laga badiyay ciyaaryahanka da'da yar ee kooxdu ciyaaraha heerka labaad ee xilli ciyaareedkan ka soo qaadatay ee Watkins ayaana 2 gool oo kamida golashaasi u dhaliyay kooxda kubadda cagta Aston Villa. Grealish kaptanka kooxda kubadda cagta Aston Villa oo ahaa xiddig ku xafara badan doonayeen wuxuu ahaa laacibkii celin waayeen kooxda kubadda cagta ee Arsenal. Arsenal ayaa qaybtii dambe ciyaarta waxaan garoonka soo gelin ciyaaryahan Partey wiilkii lacagta faraha badan ay ka soo bixiyeen waxaa leeyahay tan ciyaaryahankaasi dhaawac ayaa soo gaaray laakiin lagayaasha kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa baraha bulshada waxay ku soo qorayeen macalin Arteta mar kale wa ay ka hadlawday iyagoo xusuusinaya xiyaaryahan Mesut Özil qaabka uu la dhaqmayo inuu yahay mid aan wanaagsanayn dad fara badan ayaa waxay rumaysan yihiin haddii Özil uu kooxda kubadda cagta Arsenal u ciyaari lahaa ugu yaraan in qaabkeeda ciyaartu wax iska bedeli lahaayeen oo fursado goole lagu dhalin karay uu kooxda u abuuri lahaa laakiin xuquufta ka dhaxaysa isaga iyo kooxda iyo macallinkiisa Arteta ayaa dad fara badan haatan soo hadal qaadayaan markasta oo Arsenal guul darro ay la kulanto si kastaba tababare Arteta iyo kooxdiisa kubadda cagta Arsenal kulankii habeenkii xalay ahaa uma muuqan koox horyaalka meel wanaagsan ka tagi karaysa. Manchester United oo iyaduna toddobaadyadii lasoo dhaafay guuldarrooyin la daalaa dhacaysay macalinkooda Ole Gunnar Solskjaer ayaa culays fara badan u saarnaa ayaa kulan ay la ciyaareen kooxda kubadda cagta Everton maalintii sabtida ahayd waxay Manchester United ku soo badisay 3-1 Everton oo guuldarradii saddexaad waxay xiriir dhadhaminaysa ayaa 3-1 laga badinayo waxay macalinkooda Angelotti u diraysaa fariin kale oo tilmaamaysa in kooxda kubadda cagta Everton ay weli wax badan u dhiman yihiin si hoggaanka horyaalka dalkaasi iyo kaalimo wanaagsan ay ugu dhamaysato. La arki doonay haddaba kooxda kubadda cagta Manchester United macalinkooda Ole Gunnar Solskjaer ayaa guushan uu ka gaaray Everton inay u keento inuu shaqadiisa sii haysto in kale maadaama culays fara badan uu kaga imaanayo taageerayaasha iyo weliba maamulka kooxda. Horyaalka waddanka Ingiriiska toddobaadkan soo gabagabobay waxaa hogaankiisa la wareegtay kooxda kubadda cagta Leicester City oo 18 dhibcood ku hogaaminaysa Tottenham Hotspur iyo kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa kaalimaha 2-3 ku kala jira oo isku dhibca waxay leeyihiin 17 dhibcood. Southampton ayaa kaalinta 4-aad ku jirta kooxda la yaabka ee sanadkan oo 16 dhibcood ayay leedahay kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo iyadu toddobaadkan 4 gool iyo hal kaga soo badisay kooxda kubadda cagta Sheffield United ayaa kaalinta 5-aad ku jirta Aston Villa oo Arsenal kasoo guuleysatay ayay isku dhibcay yihiin. Dhinaca iyo waddanka Talyaaniga haddii aan jaleecana kulamo xiiso badan ayaa iyagana toddobaadkan la iskaga hor yimid kooxda kubadda cagta AC Milan oo iyadu hoggaanka horyaalka waddanka Talyaaniga hogaaminaysa ayaa kulan adag oo ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Hellas Verona waxay ku kala baxeen 2-2 ciyaaryahan Zlatan Ibrahimovic inkastoo rigoore ka qasaariyay kooxdiisa dana 90 daqiiqo ciyaartu markay maraysa ayuu u dhaliyay goolka barbarada. Zlatan Ibrahimovic ayaa waxa uu dhalinayaa goolkiisii 8-aad ee xilli ciyaareedkan waxaana noqonayaa ciyaaryahankii ugu horreeyay ee kooxda kubadda cagta ee AC Milan u ciyaara 7 kulan oo xiriira goolo dhaliya tan iyo sanadkii 1994-kii uu horyaalka waddankaasi laga dhigay guusha in 3 dhibcood lagu qaato. Zlatan Ibrahimovic ciyaarta kadib warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in uu u baahan yahay nasiino isla markaasina uu ku faraxsan yahay haatan in xidiguhu ay aadaan qaramadooda isagoo qalankiisa u ciyaaray ninna ay taasi u tahay fursad uu bateriyadiisa ku kaarkeeso kooxda kubadda cagta Lazio ayaa barajo ku celisay kooxda kubadda cagta Juventus hal iyo hal ayay ku kala baxeen tirada laag Inter Milan iyo Atlanta ayaa ku kala tagay waddanka Spain kooxda maxaysa badan oo toddobaadkan la iskii horimid kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa Real Betis waxa ay ku garaacday shan gool iyo laba ciyaaryahan Lionel Messi oo ciyaarta gadaal ka soo galayna waxa uu kooxdiisa u dhaliyay laba gool waxaana u muuqday xidig ay kooxdiisu la'aanti suuragalaynin inay guulo gaari karto Valencia ayaa sadar dartay oo si la yaab leh kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid kadib markii afar gool iyo hal ku qabatay saddex ka mid ah goolashaasina rigoorayaal ayay ahaayeen ciyaartoyda kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa ka qeyliyay rigoorayaasha waxayna ay u soo jeediyeen qalabka ciyaaraha lagu eego ee VAR waxayna ku tilmaameen rigoorayaasha laga dhaliyay inay qalad ahaayeen inkastoo guuldarada uu dusha u ritay tababarahooda sanadiina azida dhegeystayaal barnaamijka faqrada ciyaaraha toddobaadkan inta ay kusoo gabagabeynaya tan iyo kulan dambe waa maxamuud mascad dowd ila sida iyo nabadgelyo
mahadsanid maxamuud mascad be onola socodsiinayo xubintaasi faaqidada ciyaaraha
haatana dhegeystayaal aan ku wada leexano dhinacii kaalimaha dabacsan ee heesaha
haddii galabnimo dhageystayaal oo idin la socodsiinayeen Sahre Cabdi Axmed iyo anigoo ah Maxamed Bashir Cabdiraxmaan waa naga inta waxaan idin leenahay nabadgelyo.